Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole vo veršoch 17 až 22, takto v mene Pánovom. Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k nemu a padnúc pred ním na kolená, spýtal sa ho, čo robiť, dobrý majstre, aby som bol dedičom večného života. Ježiš mu povedal, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. Znáš prikázania, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, nepoškodíš, cti si otca i matku svoju. Odpovedal mu, majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. Tu sa Ježiš zahľadil na neho, zamiloval si ho a povedal mu, jedno ti chýba. Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď, vezmi kríž a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil pre tú reč a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes chceme pokračovať v téme stretnutia s Ježišom. Väčšina takýchto stretnutí s ním skončili, môžeme povedať, požehnanie a v prospech dotyčných. Ľudí, ktorých on stretol, uzdravil z chorôb, získali spásu alebo došlo k transformácii ich života. Nie, ale každé takéto stretnutie sa však skončilo takto dobre. Dnešné prečítané Božie slovo nám predstavuje jedného mládenca, ktorý sa osobne stretáva s Ježišom, ale toto stretnutie sa končí veľmi tragicky. Ja vás pozývam, aby sme sa stali aj my účastní tohto dramatického stretnutia, na ktorom ide o veľmi veľa. Obávame sa však, že takýto postoj človeka zastáva v cirkvi aj dnes mnoho ľudí, ktorí túžia po spáse, ale absolútne nerozumejú tomu, o čom je pravé biblické spasenie. A v tomto prečítanom texte nám Ježiš veľmi jasne hovorí, čo je potrebné, aby sme boli spasení. Preto je legitímne, aby sme si každý sám zodpovedali na otázku, kde sa nachádzam ja vo vzťahu ku Kristovi. Ako je to so mnou? Ak na to možno celkom nevieme zodpovedať, tak dnešné slovo, ktoré počúvame a nad ktorým spoločne uvažujeme, nám môže ukázať ten správny smer. Verím, že našou túžbou je lepšie spoznať Ježiša. Dovoľme preto Duchu Svätému, aby nanovo prehovoril do našich srdc. A ak nás on volá a dnes pozýva za Ježišom, tak potom neváhajme ani sekundu a vykročme na túto cestu s ním a za ním. A teraz sa už pozrime na stretnutie Ježiša s bohatým mládencom a premýšľajme nad vzniknutou tragédiou, nad premárnenou príležitosťou, nad momentom, ktorý sa už nikdy nezopakuje. Kto vlastne bol tento človek? A čo bolo tým dôvodom, že navštívil Ježiša? O tomto stretnutí hovoria všetci traja synoptici, teda Matúš, Marek a Lukáš. A predstavujú ho ako človeka, ktorý bol veľmi bohatý. Istotne si toho mohol dovoliť viac ako bežní ľudia. Je mladý. Mladosť je úžasná vec. Kazateľ hovorí, že práve ona je najlepšou príležitosťou, aby človek svoj život mohol odovzdať Bohu. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. Mladý človek je ešte ľahšie formovaný. Starší má už svoje pevné zásady a zvyky, ktorým sa naučil a už je mu ťažšie čosi meniť. Ale ak niekto Krista ešte nepozná, vždy je to najvhodnejšou chvíľou, aby za ním išiel, prišiel a odovzdal mu svoj život. Je to tým najlepším rozhodnutím, aké kto môže urobiť, a to v akomkoľvek veku svojho života. Je bohatý. Marek ešte viacej špecifikuje jeho osobnosť, dodáva, že mal mnoho majetku. Mať peniaze, mať majetok predsa ešte nie je zlé. Ale problémy začínajú vtedy, pokiaľ začneme vnímať, že nad nimi strácame svoju kontrolu. V epištole, ktorú nám prečítala sestra Danielka, sme o tom počuli, že koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili si vo svojom živote mnoho bolesti. má morálno-duchovné zásady. Tento človek vyniká svojou čestnosťou, spravodlivosťou, pobožnosťou a všimnime si, že Ježíš veľmi vysoko oceňuje to, že je poctivý v dodržiavaní Božích prikázaní. S láskou sa na neho zahľadil a zamiloval si ho. Má postavenie. Lukáš ho predstavuje ako popredného. Patril medzi guvernérov, teda členov výkonnej moci a zrejme, že zastával aj pozíciu predstaveného synagógy. Prakticky to znamenalo, že mal určitý vplyv v miestnych náboženských kruhoch. Mal veľmi dobré postavenie. No a bol aj vzorom ideálneho mladého muža. Bol všetkým, čo by si matka mohla prijať, aby bol jej syn. Spravodlivý, nábožný, pracovitý, svedomitý, morálne zdatný, v prestížnej pozícii. Mnohí mu toto predpokladáme v dobrom aj závideli. A napriek týmto spomenutým jeho vlastnostiam má jeden problém. Navzdory všetkému, kto vlastne je, čo vlastní, aký má spoločenský vplyv, zdalo by sa, že bude prežívať akúsi spokojnosť a že jeho životná meta je naplnená. Ale plne si uvedomuje svoju nespokojnosť. Ten pocit, ktorý ho nahlodáva, že niečo predsa len dôležitejšie a podstatnejšie mu chýba. Jeho vzorné správanie a náboženský aktivizmus nedokázali v konečnom dôsledku uspokojiť jeho najhlbšiu túžbu jeho srdca. Jeho rýchle stúpanie po spoločenskom rebríčku mu nedokázali dať to, po čom najviac túžil. Po spasení. Zrejme, jeho stretnutie s Ježišom bolo pre neho nevyhnutne dôležité, lebo ako inak by sme si to vysvetlili, keď o tom čítame, že on pribehol za ním. Teda doslova urobil to v chvate. Hnala ho jeho vnútorná túžba po rozhovore s Ježišom. A to mi pripomína výrok jedného známeho, ktorý vlastní dve firmy, tri limuzíny, štyri bankové kontá. Môže si fakticky dovoliť naozaj všetko, tento mladý muž. Cestovať po celom svete, jesť vo vybraných reštauráciách, nosiť značkové oblečenie a jeho vyjadrenie. Je pravdou, že mi nič nechýba, že netrpím nejakou núdzou a môžem si zadovážiť všetko, čo chcem, ale nie som šťastný. Zisťujem, že keď aj mám peniaze, neviem si kúpiť všetko. A môžeme povedať, sestri a bratia, že ľudia aj dnes sú duchovne hladní. Hľadajú hlbší zmysel svojho života, niečo viac ako len to materiálne a to pozemské. Niečo, čo ich bytostne presahuje. A niekto to môže nazvať láska, niekto vyšší princíp, niekto duchovná entita, iný zase Boh. A je tomu tak preto, lebo každý človek bol, ako vieme, stvorený na obraz Boží. A to znamená, že v každom z nás je ten otlačok Boha. V každom z nás je predsa túžba po Bohu a po vzťahu s ním. Ľudia hľadajú aj dnes a my ako cirkev im chceme ponúknuť tento zdroj, ktorým je práve Kristus, živý Boh a Pán. A možno, že aj ty patríš medzi tých, akým bol aj bohatý mládenec. Možno máš dobre platenú prácu, dobrú pozíciu vo svojom zamestnaní. Možno máš aj autoritu medzi kolegami či priateľmi. Možno ani ty netrpíš núdzov a máš všetky predpoklady k radosnému a spokojnému životu. A predsa, kde si v hĺbke svojho srdca pociťuješ a vnímaš, že toto nie je všetko. Že potrebuješ ešte niečo viac. Svätý Augustín to vyjadril, že nespokojné je moje srdce, dokým nespočinie v tebe, o Pane. A práve to, po čom tak veľmi túžiš, po čom túžim aj ja, je Boh, živý vzťah s ním. Túžiš po duchovnom pokoji a harmonickom vzťahu so Stvoriteľom. Jedine on dokáže zaplniť tú prázdnotu, ktorú neraz zaplňame niečím iným, respektíve niekým iným. A ja ťa chcem povzbudiť a povedať ti, že Boh má aj pre teba konkrétne slovo. Tak počúvaj. Mladenec prichádza za správnou osobou. Keď tento mladík prichádza za Ježišom a už sme povedali, že prichádza v chvate, robí tak preto, lebo očividne o Ježišovi už niečo počul. Prichádza tým správnym spôsobom. Beží za ním, pretože pozná naliehavo svoje situácie, lebo nič nie je také naliehavé a dôležité ako spása človeka. Život každého z nás sa môže kedykoľvek, sestri a bratia, skončiť. A my máme byť pripravení na stretnutie sa so živým Bohom. V našom srdci musíme mať istotu spásy. Apoštol Jakub to hovorí, že nevieme, čo bude zajtra s našim životom. Sme para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne. Pokľakne pred Ježišom. Je zlomený. Z jeho strany sa nejedná o nejakú duchovnú teatrálnosť. Skutočne si uvedomuje, že jedine pri ňom nájde odpovede na tie dôležité existenčné otázky. A prichádza so správnym zámerom. Uvažuje o večnosti. Vážne sa zamýšľa nad svojim bytím. Sice ako sme už o tom hovorili, že má mnoho, ale teraz, v tejto chvíli, je nútený priznať si, že ešte jedno nemá. Nepozná cestu do Božieho kráľovstva. A Ježiš pre tohto mládenca má odpoveď. A má ju aj pre teba a má ju aj pre mňa. Mládenec prichádza v pravý čas. Prichádza vtedy, keď je Ježiš na blízku. U Izaiáša čítame, hľadajte Hospodina, dokiaľ sa vám dáva nájsť. A on ho nielen hľadal, ale on ho aj našiel. A teraz mu kladie tú kľúčovú otázku. Čo robiť, aby som bol dedičom večného života? Teda, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ja verím, že túto otázku, sestri a bratia, si kladieme aj my. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Ale jeho otázka má jeden problém. Mladenec je presvedčený, že spásu je možné nadobudnúť ako nejakú odmenu. Mladenec vie o svojich dobrých činoch, o svojich postojoch a preto sa mylne domnieva, že ju obdrží za svoj správny, morálny a príkladný život. Tak ako si samostatne nadobudol majetok, svoje spoločenské postavenie, svoju pozíciu, tak takto si samostatne chce nadobudnúť aj spásu. Mnoho ľudí v cirkvi i dnes je presvedčených, že spása sa dá získať po ľudsky. Že je potrebné Pána Boha presvedčiť o tom, že na to mám. Že si to viem zaslúžiť. Veď som sa nechal pokrstiť, konfirmovať. Chodím do kostola. Slúžim, finančne podporujem svoj zbor. Nie som konfliktný. Práve naopak, snažím sa o dobrý život. A Božie slovo nám do týchto našich pomýlených ľudských úvah hovorí veľmi jasne a konkrétne, milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba, ale je to dar Boží, aby sa nikto nechválil. Keď Ježiš zomrel na kríži, povedal dokonané. Svojou smrťou a neskôr slávnym zmrtvých staním urobil všetko, čo bolo potrebné pre spásu. Spása nie je o tom, čo ja urobím. Spása je o tom, čo Boh vykonal v Kristovi. A podobnú otázku o spáse si kladie aj žalárnik a kladie ju aj Pavlovi a Silasovi vo väzení. Hovorí, mužovia, bratia, čo mám robiť, aby som bol spasený? A Pavol a Silas mu odpovedajú, ver v Pána Ježiša. Ver v Neho a budeš spasený, ty aj tvoj dom. A mladenec je presvedčený, že spásu si môže špeciálne zaslúžiť. Pane, pozri sa, od svojej mladosti plním všetky Božie prikázania. A Ježiš má z toho radosť. Super, že to robíš. Si na dobrej ceste, máš šancu. Ale poď ešte ďalej. Lebo spása nie je odmenou za našu službu vykonanú, ale je darom milosti Božej. A tak Ježiš na mladencovú otázku odpovedá nezvyčajne, je konfrontovaný v dvoch veciach, konfrontuje ho so sebou, nazýva Ježiša dobrý majstre a bol Ježiš pre neho iba dokonalým učiteľom, ktorý ukazuje cestu do večnosti, alebo veril, že Ježiš je Bohom v tele. Je zrejme, že nie. A mnohí sestri a bratia Ježiša aj dnes v cirkvi považujú skôr za dobrého učiteľa, človeka vysokých morálnych kvalít, alebo duchovnú osobnosť, ale Ježiš je oveľa viac. On je sám Boh. On nie je smerovníkom na ceste, on sám je cesta. Nie je rozdávačom pravd, on sám je pravda. A taktiež nie je ukazovateľom života, on sám je život. Je tou jedinou nádejou na spasenie, ktorú máme. Preto apoštol Ján vo svojom prvom liste píše, a toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božího, nemá život. Sestra, brat, kým je pre teba Ježiš Kristus? Za koho ho považuješ? A potom je tento mladenec konfrontovaný aj s hriechom. Ježiš mu vraví, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. Mladenec je vedený k tomu, aby si plne uvedomil a priznal, že je hriešnik. Spasenie predsa neprichádza, ako sme už povedali, dodržiavaním Božieho zákona. Je to dar. A Ježiš si praje, aby toto mladenec pochopil. Jeho život zvonka môže vyzerať dokonale a perfektne. Ale Ježiš svojim, nazvime to, rentgenovým zrakom vidí hlbšie do jeho srdca, ktoré už tak dokonale a čisté nie je. A toto je aj náš problém, sestri a bratia, že neraz aj my vo svojom živote dbáme o tie vonkajšie veci. Chceme presvedčiť seba aj ostatným, že to zase tak s nami nie je zle. Nahovárame si, že sme v poriadku. Staráme sa o svoju rodinu, o manželstvo, o vzťahy, ak treba ochotne pomôžem. Ale viete, čo je na tom zle? My nemáme problém s ľuďmi naokolo ani s Bohom, pokiaľ ide o ten vonkajší spôsob života. Jadrom problému je ale naše srdce, naše vnútro. A preto Pavol hovorí, že nie je spravodlivého ani jedného, nie to rozumného nikoho, kto by hľadal Boha. Ja i ty sme hriešnici. Ja i ty potrebujeme spasiteľa, aby sme mohli byť spasení, lebo inej cesty niet. No a všimnime si Ježišovu lásku a súcit k tomuto mladencovi. On ho miloval napriek tomu, aký bol. A videl v ňom veľký potenciál napriek tomu, že nie celkom rozumel tým Božím veciam. A na dôkaz jeho lásky k nemu mu vraví, ako môže byť spasený. A hovorí mu tri veci. Predaj svoj majetok a rozdaj ho chudobným. Peniaze ani majetok sami o sebe nie sú zlé, ale koreňom problému tohto človeka bolo, že ich miloval viac ako Boha. Aj spred oltára sme počuli evanjelium, kde nás Ježiš radikálne a nekompromisne vyzýva k zásadnému rozhodnutiu, že nemôžeme slúžiť dvom pánom. Nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone. Hovorí mu, vezmi kríž. Ak ma chceš nasledovať, musíš zomrieť sám sebe. Musíš sa vzdať svojich hlások, teda toho, čo je na prvom mieste v tvojom živote. A toto sa ruku na srdce modernému poslucháčovi a možno ani nám veľmi nemusí páčiť. My predsa nechceme zomrieť sami sebe. My chceme žiť tak, ako si to naplánujeme, my sme slobodní ľudia. Nechceme nejaké zmeny a novoty, ktoré by nás vyrušovali. Nám to vyhovuje tak, ako to je. No a potom mu hovorí, nasleduj ma. A tu je to jadro veci. Tento mladinec nasledoval svoje postavenie, nasledoval svoju prestíž, svoje majetkové rezervy, svoje istoty a plány. A Ježiš mu hovorí, otoč sa teraz tomu všetkému chrbtom a poď za mnou. Ja ti dám niečo viac. Ja ti dám večný život. A Boh u Izajáša hovorí, obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, lebo ja som Boh a nie to iného. Sestri a bratia, požiadavky evanjelia sú aj dnes veľmi jasne zadefinované. Musíme zanechať starý spôsob života, zanechať staré hriechy a cez ozajstné pokánie, zlomené srdce, vierou prijať spasiteľa. Toto má moc zachrániť naše duše pre večnosť. Toto je jediný prostriedok pre našu spásu. Stalo sa mi raz v mojom predchádzajúcom cirkevnom zbore, že jeden brat zareagoval tak, keď som kázal o pokáni, o hriechu, o novom živote, prišiel za mnou po službách Božích a hovorí mu, viete čo, pán farár, toto bola tvrdá kázeň a ak toto ešte budete hovoriť, nehnevajte sa, ale už neprídem. A ja sa pýtam, má cirkev uľahčovať ľuďom záchranu? Veď sa pozrime, ako ťažko a bolestivo Ježiš trpel za môj i tvoj hriech. A preto je nevyhnutné zdôrazniť radikálne pokánie a nový život v ňom. Ak sme presvedčení o tom, že na jednej strane máme vieru v spasiteľa a na druhej strane sa hlboko držíme svojho starého spôsobu života, tak potom je naša spása ohrozená. Potom táto naša viera nie je o živom vzťahu s Kristom, ktorý chce mocou svojho ducha konať nové zmeny, odumretie starého ja, ale je to iba náboženstvo, aká forma, štýl života, ktoré spásu nedávajú. No a napokon, ja verím tomu, že keď dnes počujeme toto Božie slovo, túto výzvu, že Boh sa nás chce dotýkať a oslovovať naše srdcia takým spôsobom, že vyznáme, Pane, ďakujem Ti, že ku mne hovoríš, ďakujem Ti, že mi ukazuješ, aký som hriešný človek. Daj, aby som činil skutočné pokánie a vyznával Ti svoje hriechy. Nedaj mi, prosím, aby som uveril tomuto klamstvu, že tento svet a jeho hodnoty sú viacej ako Ty a že ma oni zachránia. A týmto chcem skončiť dnešné kázanie. Ako sa teda rozhodol mladenec? Ide o najsmutnejšiu časť celého tohto stretnutia. Urobil to najtragickejšie rozhodnutie, že sa rozhodol žiť bez Krista. Čítame, zarmútil sa pre tú reč a odišiel smutný. Uprednostnil to pozemské nad tým nebeským. Zistil, že to nedá, že sa toho nevyvzdať. A čo my? Ako zareagujeme na toto Ježišovo slovo? Aj nás jeho radikálna výzva zaskočí? Aj my sme zarmútení? Odídeme od neho lipnúť na tom, čo máme a čo sme získali? Alebo zareagujeme ako Matúš colník, ktorý na Ježišovu výzvu nasleduj ma, vstal a išiel za ním a zanechal svoj nečestný biznis, vediac, že v Kristovi získa o mnoho viac. A Ježiš aj dnes umožňuje, sestri a bratia, nám, aby sme sa slobodne rozhodli. Možno to nebudú peniaze. Môže to byť iné potešenie. Môže to byť hriech, ktorý vykonávam. Rodina, práca, naša nezávislosť na Bohu. Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet a stratil by život, hovorí Pán. Viete, jedného dňa mladosť tohto človeka pominula. Zo svojej prestížnej funkcie v synagóge odišiel do dôchodku. Nakoniec ho prekonali zdravotné problémy, ktoré vekom prišli. Jeho nahromadený majetok mu nedokázal predĺžiť dní jeho života. A aj keď sa o ňom už ďalej z evanjelií, sestri a bratia, nič nedozvedáme, predpokladáme, že jeho nepostačujúca viera, do ktorej tak veľmi on vkladal a nádejal sa, že mu prinesú stabilitu života, plnosť, mu vlastne ukázali, že zomiera bez Krista. Bez zmierenia s Bohom skrze pokánie. Odchádza stratený. Premárnil jedinečnú príležitosť, ktorej sa mu dostalo. Preto Ježiš mladencovi hovorí, jedno ti chýba, lebo mal naozaj všetko. Bol na dobrej ceste, mal šancu, ale chýbal mu Ježiš. Chcel slúžiť Bohu aj mamone a to nie je možné. Aj ty môžeš mať peniaze, aj ty môžeš mať dobrú prácu, dokonca dobrý vek, zdravie, krásu, vitalitu, vplyv. Môžeš mať dobré vzdelanie, ale ak ti chýba Ježiš, nemáš nič. Tak ako sa postavíš ku Kristovi, sestra, brat, v tomto pozemskom živote, tak to rozhodne o tvojej večnosti. Ježiš teba aj mňa dnes nanovo oslovuje, prehovára ku nám, ukazuje nám, čo je najdôležitejšie a preto, ako zareagujeme. Buď bude našou odpoveďou áno a budeme spasení, alebo odídeme od neho a budeme tak naivne stavať na tom pominuteľnom. Teraz je ten čas na to rozhodnutie. Nečakaj ani minútu. Dnes je čas osobného stretnutia s Kristom. Teraz ku tebe hovorí. A preto nedovoľ, aby sa stretnutie s ním pre teba stalo tragickým momentom, že si ho odmietol. Neodchádzaj od neho, príď k nemu a nasleduj ho. Amen.